Бишкекте саат 8 ООДО азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен азаттык бүгүнкү 14 марттагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кинешова. Тыюу салынган Өзбекстан ислам кыймылы аймактагы позициясын бекемдөөгө киришти деп айрым маалымат булактары айтып жатат.
Во-первых, непонятно.
Жазында кандайдыр бир нерселерди жасат дегенине мен ишенем. Себеби алардын базалары Ооганстанда сакталган. Чачыранды түрдө Фергана өрөнүндө да бар.
Они в рассыпанном виде существуют и в Ферганской долине.
Адам укуктары боюнча Европа сотунда Орусиядан түшкөн арыздар кескин азайды, бирок укук коргоочулар муну ал жака Москва жалдаган юристтердин жөнөтүлүшү менен байланыштырууда.
Буга чейин бир катар жогорку жетекчилер арыздар көбөйүп кетти. Муну басыш керек деп айтып келишкен.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар жана түз ободогу маек алдыдагы жарым саатта биздин ободо болот. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асайнов айтып берет. Бакыт.
Рахмат, Рахат. Аргентинанын кардиналы Рим папасы болуп шайланды. Рим католик чиркөөсүнүн 266-чы папасы болуп Хорхе Мария Бергельо шайланды. Жаңы папа буга чейин Аргентинада кардинал болгон 76 жашта. Ал папа катары эми Францис биринчи деген ысым алат. Ватикандын Ик Петр аянтында жыйналган 10,000 деген католик динзарлары Францис биринчинин папа катары алгач кайрылуусун кубаныч менен мындай жатоосулашты.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Kutman geç ağayındar. Силер билгендей мени конклавта Иримдин епископтугуна шайлашты. Динаятчы кардинал агайындарым мени жер жүзүнүн бир чекесинен табышты. Мен Рим католик чиркөөсүндө кардиналдарга баарыңарга ыраазылык билдирем деди Францис биринчи чогулгандарга кайрылып. Бул жаңылык Бишкек убактысы боюнча түнкү бир чендерде маалым болду. Ватиканда католик динаятчыларынын 2 күнгө созулган конклавында 1,200,000,000 католик өкүлү иретинде 155 кардинал жаш уруунда добуш беришти. Шайлоо 4 айлампа менен өттү. Шайлоодо жеңип чыгуу үчүн кеминде 77 добуш талап кылынган. Жаңы шайланган Рим папасын АКШ президенти, Германиянын канцлери, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы куттукташты. Азыркы шайлоо мурдагы папа Бенедикт 16 саламаттыгын жүйө кылып тактыдан өз эрки менен баш тарткандан кийин өттү. Бүгүн Австриянын президенти Ханс Фишердин Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапары башталат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Сапардын алкагында Фишер Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен жолугуп, эки тараптуу саясий, соодо-экономикалык, маданий байланыштарды чыңдоо маселелери боюнча сүйлөшөт. Австрия президентин Бишкекке бир катар ишкерлер коштоп келет. Алардын катышуусунда Бишкекте Кыргызстан Австрия бизнес форуму өтөт. Анда Айыл Чарбай энергетика жана туризм тармагында инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланат. Австрия президенти 2010 жылдан инкылаптан соң Кыргызстанга расмий сапар менен келген алгачкы европалык лидер болот. Экс-министр Равшан Сабиров ачкачылык жарыялады. Өткөн аптада Бишкек шаардык соту тарабынан 5 жылга эркинен ажыратылган мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров шаршембинин кечинен тарта ачкачылык жарыяланганын анын адвокаты Икрамидин Айткулов кабарлады.
Да, я вчера заходил к нему.
Ооба, чындыгында эле кече Сабиров кармалып турган тергөө абагында киргенимде ал ачкачылык жарыялайм деп айтканынан күтө тур деп көндүргөн болчумун. Бирок жаңы эле тергөө абагына мага чалышып, анын ачкачылык жарыялаганын кабарлашты деп билдирди Айткулов шаршемби кечинде Азаттыкка. Айткуловдун айтымында учурда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган Сабиров ачкачылыкты шаардык соттун чечимине нааразылыгын билдирүү үчүн жарыялаган. Коррупцияга шектелген Равшан Сабировду былтыр Бишкектин 1 май райондук соту толугу менен актаган эле, бирок башкы прокуратуранын доо арызы негизинде анын ишин шаардык сот кайрадан карап өткөн бейшембиде өкүм чыгарган. Ага ылайык сот Сабировду күнөөлүү деп тап, 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялаган. Түндүк Корея АКШ менен Түштүк Кореяга аёосуз өч алаарын эскертти. Мындай эскертүү Түндүк Кореянын коргоо министрлигинин шаршембидеги билдирүүсүндө айтылат. Анда белгиленгендей, АКШ менен Түштүк Корея элдешүү келишимин күчүн жоготконун, Түндүк Корея кол салбоо жөнүндө эки тараптуу декларацияны мындан ары карманбай турганын билип койгону жөндүү болмок. АКШ менен Түштүк Кореянын армиялары ушул тапта Түндүк Кореянын ыктымал кол салуусуна жооп берүү жөндөмүн сыноо үчүн компьютерде моделдештирилген биргелешкен машыгуу уюштурууда өзөктүк сыноону жакында 3-үчүнчү ирет өткөргөнүнө байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореяга санкцияларын күчөткөн болчу. Буга жооп катары Түндүк Корея 1953 жылы Корея согушунун аякташын алып келген элдешүү келишимден чыкканын апта башында жарыялаган. Курд сепаратистери туткундагы түрк аскерлерин бошотту. Мамлекеттик Анадолу агенттигинин билдиришинче, тыюу салынган курд жумушчулар партиясы Ирактын түндүгүндө 2 жылдан бери туткунда кармалып жаткан түркиялык бир нече аскер жана мамлекеттик кызматкерди бошотту. Мындай жыйынтык курд жумушчу партиясы менен расмий Анкаранын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жетишилди. Маалыматтарга ылайык, курд согушкерлери туткунда 6 аскерди, 1 офицерди жана жергиликтүү бийлик өкүлүн кармап турушкан. Өткөн айда Түркияда курд жумушчулар партиясынын камактагы лидери Абдулла Өжалан Түрк бийликтери менен жүргүзгөн сүйлөшүүлөрүнүн алкагында өз тарапкерлерин туткундагы аскерлерди бошотууга чакырган болчу. Атажурттун камактагы депутаттарын сотуланат. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда Атажурт партиясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун үстүнөн сот ишиланат. Бул тууралуу Азаттыкка Талант Мамытовдун адвокаты Искендер Журабаев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү жараянда мамлекеттик айыптоонун өтүнүчү менен кошумча күбөлөр суралмакчы, андан соң соттук териштирүү аяктап, тараптар жарыш сөзгө өтүшөт. Буга чейин 7 марттагы соттук отурумда адвокаттар депутаттарды үй камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирип, бирок сот аны четке каккан. Буга нааразы болгон депутаттардын тарапкерлери Бишкекте нааразылык акцияларын уюштурарын билдиришкен эле, бирок Атажурт партиясынын маалымат катчысы Нургазан Аркуловдун Азаттыкка билдиришкенинче, тарапкерлер камактагы Камчыбек Ташиевдин суранычы менен саясий акцияларды токтото турууну чечти. Ага ылайык, буга чейин Жалал Абадда болуп келген митингдер да сот өкүмү чыкканга чейин токтотулду. Рахат.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй Баткенде 13-18, Таласта 12-17, Ош Жалал Абадда 14-19, Ысык Көлдө 4-9, Нарын облусунда 3-8 градус нолдон жогору. Суу самыр өрөөндө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, тоолордо 0-5 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 15-17 градус жылуу болот. Бишкек мэри капиталдык курулуш башкармалыктын жетекчиси Марат Мияровду кызматтан алды. Шаардык кеңеш жыйынында республикачы депутаттар Бишкекте жаңы курулган жолдун 3 айга да чыдабай жатканын сынга алган. Бүгүн Азаттык таңкы арай көз чарай талкуусун Бишкектеги жолдордун абалы жана сапатына арнайт. Эмнеге жаңы салынган жолдор кыска мөөнөттө бат эле кыйрап калып атат? Жолдун сапаты жакшы болбой жатканына ким күнөөлүү? Мэриябы же курган компаниябы? Жол курууда каражатты сол жакка жумшаш оңой деген ойлор канчалык орундуу? Жолдун сапатын кантип, кандай ыкма менен жакшыртуу керек, кандай сунушуңуз бар? Ушул суроолорго айтайын деген жообуңуз же ой пикириңиз болсо, талкууга катышсаңыз болот. Бишкектеги студиябыздын 31-61-63 номуруна чалсаңыз болот, саат 8:30-9 чейин. Ал эми азыр уктуруунун башында атап өткөн окуяларга кененирээк токтолобуз. Борбор Азияда тыюу салынган 90-жылдардын башында Фергана өрөөнүндө пайда болгон Өзбекстан ислам кыймылынын айрым согушкерлери Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстанга кирүүгө аракеттенип жатат деп 12 мартта Интерфакс жазып чыкты. Мына ушуга байланыштуу кабарчыбыз Аида Касмалиева коопсуздук боюнча серепчилер менен байланышып төмөнкүдөй макала даярдады.
Интерфакс Казакстан Өзбекстандын коопсуздук кызматына жана коопсуздук боюнча серепчиге шилтеме жасоодо. Алардын божомолунда Өзбекстан ислам кыймылы Фергана өрөөнүндө ушул жазда күчтөнүшү мүмкүн. Өзбекстан ислам кыймылынын негизги максаты Ислам Каримовдун өкмөтүн кулатып, ислам халифатын орнотуу. Учурда кыймылдын мүчөлөрү Пакистандын Тоолу Вазиристан аймагында башпаанылап жүрөт деп эсептелинет. Москвадагы Карнеги аналитика борборунун ислам, борбор Азия жана жакынкы чыгыш боюнча адиси Алексей Малашенко Өзбекстан ислам кыймылынын жанданышы боюнча маалыматка ишенүүгө бир нече мисалдар бар дейт. Алардын биринчиси, кыймыл алсыраганы менен толук жоголуп кеткен эмес.
Во-первых, непонятно, существует ли...
Биринчиден, Өзбекстан ислам кыймылы барбы же жокпу деген суроо бар. Көптөгөн аналитиктер, изилдөөчүлөр акыркы жылдары алар жок болду деп жазып жатышат. Мен бул кыймыл сакталып калганын айтып келгем. Алар оор күндөрдү башынан кечиришти көрүнөт. Бирок алар күч топтошту. Жазында кандайдыр бир нерселерди жасайт дегенине мен ишенем. Себеби алардын базалары Ооганстанда сакталган. Чачыранды түрдө Фергана өрөөнүндө да бар.
Они в рассыпанном виде существуют в Ферганской долине, да и не только там.
Алексей Малашенко кыймыл эмне себептен ушул жазда жандана баштаганында түшүндүрүп өттү.
Это предупреждение о том, что они могут чего-то начать, оно, в общем, обращено, с моей точки зрения, еще прежде всего к спецслужбам.
Негизинен, алар атайын кызматтарга белги берип жатышат. Бул принципиалдуу маселе. Чын эле Өзбекстан ислам кыймылынын колунан бир нерсе келсе, алар бар экенин далденсе, бул кыймылдын эл аралык байланыштарын карап чыгуу кызыктуу болот. Жакынкы чыгыштагы окуяларга байланыштуу идеологиясында өзгөрүүлөр болдубу? Аларды ким колдойт, ким каршылайт? Бул суроолор кызыктуу. 1-2 жума, ашып барса 1.5 ай күтүшкөт.
Так что, в общем, нам ждать-то осталось, в общем, несколько недель, может, полтора месяца.
Деди Москвадагы Карнеги аналитика борборунун Ислам, Борбор Азия жана жакынкы чыгыш боюнча адиси Алексей Малашенко. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов кандайдыр бир террорчул күчтөр Борбор Азияга жакындап келе жаткандыгынын белгилери пайда болгонун жашырбайт.
Мына мындан бир 2-3 күн, 3 күн мурун ошол эле Таликстан менен Афганистандын жакын жерде чек арасында талиптер менен Афган өкмөтүнүн куралдуу күчтөрүнүн ортосунда кадимкидей эле согуш өтүп, ошонун негизинде бир 40 жакын адам Афган өкмөтүнүн аскерлери каза болуп, 20-30 аскери жарадар болуп, бул ошол талиптер жана башка ошол Аль-Каидага баш ийген топтолгон куралдуу күчтөр уже Орто Азиядагы, анын ичинде ошол Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Фергана өрөөнүнө жакын келгендин белгиси да.
Токон Мамытов азыр Өзбекстан жана Тажикстандын чек ара кызматтары менен жолугушуулар өтүп, коопсуздук биринчи орунда турганын баса белгиледи. Мурдагы коопсуздук кызматкери генерал Артур Медетбеков азыр Өзбекстан ислам кыймылы Борбор Азияга кирип келе албастыгын айтып, ага 3 себеп бар дейт.
1999-2000 жылдардагы убакта болуп, ачык 200-300 миңдей киши аркылуу келип өтө алышпайт. Азыркы убакта Тажикстан менен чайгашкан тоо аймактарынын бүт бардыгын чек арачы заставалар карашат чек арашылар. Андан тышкары биз ОДКБга киргенден кийин азыр бизде Кант шаарында Россиянын база жайгашканда атайын учактар алар дагы өзүнчө бир чоң тоскоолдук кылат. Үчүнчүдөн Бишкек шаарына жайгашкан Манас аэропортунда НАТОнун террористтик уюмдарга каршы болгон базасы дагы өз салуун кошуп атат.
Бирок ошентсе да Артур Медетбеков чек арага көңүл буруу дагы да күчөтүлүш керек экендигин белгилейт. Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун аймактагы коопсуздук үчүн коркунучу канчалык? Мына ушул суроонун тегерегинде биз азыр телефондон талдоочу Иманберди Жалилов менен маектешкени турабыз. Саламатсызбы, Иманберди мырза? Айтсаңыз, бүгүнкү күндө Өзбекстан ислам кыймылын аймакта коопсуздукту буза ала турган, ошого кудурети жете ала турган уюм катары кабылдаса болобу? Себеби аны негиздеген башкы лидерлеринин баары жок кылынганы айтылып келет, ич арада туруктуу биримдиги жок дешет айрым адистер.
Саламатсыздарбы, туура айткан, кооптонуубуз өтө негиздүү. Бирок бир нерсени жерде такташыбыз керек. Өзбек ислам кыймылынын жетекчилеринин баардыгы жок болду деген бул мурдагы жетекчилердин жок болгону. Өзүңүз билесиз, ар кандай эле уюмда жаңы муундун өкүлдөрү келип чыгат. Азыр жаңы жетекчилер бар. Ал жерде биздин Орто Азиядагы өзбектерден, кыргыздардан, Афганистандагы өзбектерден, талиптерден, пуштундардан, тажиктерден куралган бүгүнкү күндө Пакистан менен Афганистандын чек арасына Вазиристан провинциясында жайгашкан бул уюм. Алардын мына чек араларга келип ар түрдүү жоосундарды өткөрүүсү бул табигый нерсе. Анткени баягы алар бир жерди басып алмайынча, же болбосо майтайлы бир материалдык өздөрүнүн мүдөөлөрүн канааттандырмайынча алардын жашообуз деле кыйын. Бирок бизге коркунучтуу болгон башка бир жагдай бар. Эң бир коркунучтуусу, биз муну моюнга алышыбыз керек, Фергана өрөөнүндө ошол Өзбекстан ислам кыймылына мүчө болууга даяр болгон социалдык базадагы жагдайлар бар.
Кайсылар?
Булар кайсылар? Биринчиден баягы баш аламан негативдүү формадагы же террористтик же экстремисттик маанайды түшүнүп түшүнбөгөн диний ырым жырымдардын айланасында топтолгон айрым илими билими тайкы болгон балдардын группаларынын өсүшү, аялдардын ошол секталарга тартылып белгисиз бир багытта же илимий негиз жок, же диний негиз жок баш аламандуулуктун негизинде окутулуп аткан аялдардын группаларынын бардыгы, ошонун үндө хүжүрө деген баягы текшерүүсүз, эч кандай методикалык негиздерсиз билим алган топтордун пайда болуусу, жумушсуздуктун күчөшү, кедейчиликтин артып барышы, билим билимдин тайкылыгы, демографиялык өзгөрүүлөрдүн бийиктиги, чек аралардын такталбагандыгы жана жылма миграциянын таасири ошол террористтик экстремисттик деп аталган уюмдарга негизги социалдык база болуу коркунучу болуп эсептелет. Биз мына ушунун нерселер менен күрөшсөк, бул баягы террористтик кыймылдар менен күрөшкөндөн да көбүрөөк эффективдүү нерсе бериши мүмкүн. Биз ушул жагын эсепке алышыбыз керек.
Имамберди мырза, сиз мына жогоруда айтпадыңызбы, лидерлери, мурдагы лидерлери жок болгону менен азыр башка лидерлери бар бул уюмдун депчи, ушул кыргызстан деп да атай кеттиңиз да, ушул кыргызстандык жарандар, кыргыздар ушул уюмдун катарында, лидерлердин катарында бар деген сизде так маалымат барбы?
Сүш маселеси. Бизде оперативдүү маалыматтар болгону жөнүндө мен көбүнчө мына британиялык булактардан көрдүм. Аттары менен айткандарын. Ошондой эле Пакистандын ICI атайын чалгындоо кызматынын маалыматтарын негизинен тааныштыгым бар. Мындан сырткары ЦРУнун айрым бир маалыматтарын ушул нерселер чагылдырылып турат. Айрыкча кийинки күндөрдө Усама бен Ладендин өлгөн күнүнүн белгилөө боюнча өткөрүлүп аткан маарекелерде кийинки күндөрдө такталгулар пайда болгон. Өзбекстан ислам кыймылы, ошого окшогон башка Базаристандагы кыймылдардын сандары, алардын сапаттык курамдары боюнча болгон далилдөөлөрдө ошол немелер билдирилип турат. Мына бүгүн айтып атабыз, баягында Адыл Осман Өзбекстан ислам кыймылынын жетекчиси болуп, Адыл Осман аз эле мезгилге жетекчилик кылды, бирок ал өлтүрүлдү. Өлтүрүлдү ким аркылуу? Өздөрүнүн гана өкүлдөрү аркылуу. Алар ушул атайын баягы контртеррористтик чабуулдарды уюштурууда Пакистан күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөн. Демек бул бир чети баягы кадрлардын өсүүсү, экинчи чети бири бирин жетекчилерин салып берүү деген сөз. Демек ал уюмдардын ичинде конкуренциянын күчтүүлүгү, лидерге дымагы бар балдардын дагы өсүп келе жаткандыгы жөнүндө кабар берет.
Түшүнүктүү. Дагы соңку суроо, мына жогоруда генерал Артур Медетбеков үч жагдайды санап кетпедиби, кооптонууга негиз жок депчи. Сиз андай пикирге кошуласызбы?
Биринчиден, антип бирөөнүн күчүнө эсептебешибиз керек. Экинчиден, бул террористтик уюмдар бир мамлекеттин күчүнө алып чыгуунун өзү бул бери дегенде осолдукту түшүндүрөт. Ошондуктан Өзбекстандагы, Кыргызстандагы, Тажикстандагы, Казакстандагы, керек болсо ошол эле Россиядагы терроризм менен экстремизм менен каршы күрөшүү деген атайын бир жоболору бар, атайын бир келишимдери бар, атайын бир тактикалык, стратегиялык окуудан өткөн, машыгуудан өткөн, даярдалган бөлүктөрү бар. Демек биздин максатыбыз мына ошол күчтөрдү бириктирүүдө. Бул жерде же Өзбекстан өзүнчө жүр, же Тажикстан, же Кыргызстан өзүнчө жүрүп, эч убакта бир жеңишке жетише албайт.
Түшүнүктүү. Мына
разорённость баягы орустар айтканда бөлүнүүчүлүктүн кесепетинен мына Афганистанда өзүңүз билесиз, ушул күнгө чейинки согуш, бул 40-50 жылдыктын болуп аткан тынымсыз өткөн согуштун кесепети мына ушул эле тактикалык, стратегиялык жагдайды колдобогондуктан, жанагы көңүл бурбогондуктан келип чыгып
атат. Түшүнүктүү. Имамберди мырза, чоң рахмат сизге байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта талдоочу Имамберди Жалилов болду. Биз Фергана өрөөндөгү коопсуздук маселелеринин тегерегинде маектештик.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Удо таңкы Азаттык. Аргентина кардиналы Хорхе Марио Бергольо католик чиркөөсүнүн башчысы Рим папасы болуп шайланды. Бүгүн Австриянын президенти Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапарга келет. Коррупция боюнча соттолгон экс-министр Равшан Сабиров ачкачылык жарыялады. Ооган президенти АКШны Баграм түрмөсүн ооган бийлигине өткөрүп берүүнү тездетүүгө чакырды. Бүгүн ата журттун камактагы депутаттарынын соту уланат. Эми эл аралык темалардын айрымдарына токтолсок, 2012 жылы адам укуктары боюнча Европа сотунда Орусиядан түшкөн арыздардын саны кескин азайыптыр. Расмий адамдар муну Страсбург сотуна кайрылгандардын аз болуп жатканы менен түшүндүрөт. Бирок укук коргоочулар болсо, жакында Страсбург сотунда Москва жалдаган юристтердин тобу иштей баштады деген кооптонуусун жашырышпайт. Сөз Айнура Жекши кызында.
Адам укуктары боюнча Европа соту түзүлгөн 1959 жылдан бери анын кароосундагы иштердин саны азайыптыр. Россиядан түшкөн арыздардын саны да мурдагыга караганда кыскарган. Расмий бийлик мындай тенденцияны өлкөнүн сот системасынын жакшырышы менен байланыштырып, жакында Россия Европа сотуна кайрылгандардын тизмесинде төмөнкү саптарга түшөт деп болголойт. Өз сотторунун адилетсиздигинен, коррупцияланышынан түңүлгөн россиялыктар акыйкатты издеп Страсбургка кайрылган учурлар 10 000 деп саналат. Ал эми айрым жергиликтүү укук коргоочулар арыздардын азайышын Москва тандап алган юристтердин Страсбургга жөнөтүлүшү менен түшүндүрүшөт.
Россиялык юристтердин иштей башташы менен арыздардын кескин азайышы жөн эле дал көлүүчүлүк эмес деп ойлойм. Арыздардын санын кыскарткыла деп түздөн-түз тапшырма беришпесе керек. Бирок аларды өкмөт жөнөткөн. Буга чейин бир катар жогорку жетекчилер арыздар көбөйүп кетти. Муну басыш керек деп айтып келишкен.
Дейт укук коргоочу активист Лев Пономарев. Айтмакчы, өткөн июнда Европа соту туура эмес жазылган арыздардын санын кыскартуу үчүн жаңы эрежелерди киргизген. 2012 жылкы статистика Россияда реакция жаратпай койгон жок. Кээ бир маалымат булактары Кремль даттанууларга алып келген проблемаларды жоюунун ордуна арыздардын санын азайтууга аракеттенип жатат деп жазышат. Европа соту болсо Россиядан түшкөн иштерди кароого жардам берип жаткан топко ыраазычылыгын билдирди. Соттун расмий өкүлдөрү сынга жооп кайтарып, россиялык адистер көзөмөл астында иштеп жатышканын ырасташат. Бирок бул аргумент көз карандысыз адвокат Карина Москаленкону ынандырбайт.
Независимость и беспристрастность людей, которые занимаются.
Арыздарды карап жаткан адамдардын, судьялардын көз карансыздыгы жана калыстыгы күмөн санатпоого тийиш. Ошол юристтердин ишин Европа сотунун өкүлдөрү көзөмөлдөшөт деген жоошутуулар мен үчүн жетишсиз.
Для меня это явно недостаточно.
1996 жылы Европа кеңешине кошулган Россиянын жарандары ошондон бери адам укуктары боюнча сотко кайрылуу укугуна ээ болушкан. Азыр соттун кароосунда жаткан 128 000 арыздын 20%нен ашууну Россиядан, көпчүлүгү Түндүк Кавказдан түшкөн. Европа сотунда каралган ишти алгачкы болуп жеңген Москаленко россиялык юристтердин Страсбургда иштеп жатышы катардагы жарандарды акыйкаттыктын акыркы инстанциясынан ажыратышы мүмкүн деп эсептейт. Себеби ошол юристтер арыздарды иргеп алуу жараянында чоң роль ойной алышат.
Алгачкы этаптарда алар ошол иштин перспективалары боюнча чечим кабыл алышат. Арыздар калыстыктын же билимдин жоктугунан улам негизсиз четке кагылса, Европа сотунун аброюна чоң доо кетет. Мындай практика соттун кызыкчылыгына дал келбейт.
Дагы бир көз карандысыз адвокаттар болсо Страсбургка адистерди тандап алуу ачык жүргүзүлбөгөнүн сындашат. Москаленконун айтымында Москва бул ийгиликсиз экспериментти Европа кеңешине кирген башка өлкөлөргө да жайылтууну көздөөдө.
Айнура Жекши кызынын макаласын уктуңуздар. Маданият темасына да токтоло кетсек, жапон режиссёру Кон Итикаванын тарыхый тасмасы бул күндөрү Бишкекте көргөзүлүп атат. Сөз кабарчыбыз Санжи Туйтуновада.
Феодалдык Жапония, кайсы бир уруунун төрөсүнө таандык Харисото шаарчасы. Анткен менен Кенедей шаарчада кылмыштуулук менен ээнбаштык күч алган. Бийлик башында тургандар аны ооздуктай албай убара. Чырмокту түп тамырынан жулуп салайын деген күндө да мыйзам ага жол бербейт. Буга чейин жиберген 3 шаар башчы отставка берген. Эми 4-сү ким болмокчу? Ушул жерден уруу башчынын эсине Мачизуки Кохейта аттуу жигит түшөт. Ошентип мартабалуу атка минерден кыз жандуу жана тентимиш уулу Харисотага жөнөйт. Бактыга жараша уруу башчы жаңылбаптыр. Мачизуки шаарчага тартип орнотуп эле тим болбой, ал жерде баарын булгуткан 3 мырзаны иштен кетирип тынат. Эмки кезек алардын парасы менен жан баккан уруу билермандарына жеткен эле. Дора Хейта жапон тилинен которгондо тентиген мышык деген маанини берет экен. Айтмакчы, бул тасма жүрүп жатканда Жапониянын Кыргызстандагы жаңы дайындалган элчиси Такаюки Коикеда олтурду. Сурап көрсөк, Дора Хейта анын жакшы көргөн тасмаларынын бири экен.
Кино очень интересное. И японский кинофильм. Есть на какой-то задача и вопрос.
Абдан кызыктуу кино. Жапон тасмаларында дайыма бир суроо коюлат жана ага жооп алууга болот. Ар бир элдин өз көз карашына ылайык тасма тартылат эмеспи? Бул тасмада жапондордун үрп-адатын, кулук-мүнөзүн берип турат. Жакшы көргөн тасмаларымдын бири десем болот.
Мне нравится она.
Дора Хейтанын сценарийин дүйнөгө таанымал Акира Курасава да жазышкан экен. Кыргыз режиссеру Бакыт Карагулов бул инсанды кумир тутканы менен белгилүү. Бакыт Карагулов Жапон кинолору тереңдиги менен өзгөчөлөнүп турарын белгилеп, андан үйрөнө турган жактарыбыз көп экенин баса белгиледи.
Мен Япон киносунун дегеле документ фильми болобу, даректүү фильм болобу, же деле кыска метраждуу новеллалар болобу. Дегеле Япон киносуна мен башымды ийип таасим этем. Булардан мындай кичинекей 5 мүнөттүк киносу болсо дагы, ошондо бир айсберг сыяктуу тереңдик бар деп ойлойм. Себеби япондор өзү жана танку деген 4 сапырларында деле биздин бир поэмага жазган ойлорубузду айтып коет да. Самурай дегенде биз баягы кылычын көтөрүп жүргөн жокер сыяктуу сезебиз. Жок, Япон улутунун улуу маданият наркын населин алып жүргөн киши катары билиш керек да. Аларда өзүнүн сөзүнө жооп бергендик, өзүнүн ишин мыкты билгендик, майда чуйдага берилбегендик, өзүн таза алып жүрүү деген улуу моралдык касиеттер бар самурайларда. Мына азыркы фильмдер ошондой.
Бирок режиссер айткандай, көрүүчүлөр бул кинодон Жапондун жан дүйнөсүн түшүнө алды бекен. Муну билүү үчүн киного келген жаштарды кепке тарттык. Кулагына тыңдагыч тагып, музыка угуп отурган Дилшат аттуу студент алган таасири менен мындайча бөлүштү.
Мазмуну татаал экен, анан чүмөнүн эмен айтсам, самурайлар жөнүндө экен да, бири-бири менен урушуп, бири-бирин сатып, алар башка-башка клан деп коёт экен, бөлүнүп, кландарга бөлүнүп самурайлар. Анан эмне десем, чүмөнүн ушу да.
Жапон маданиятынын күндөрү Бишкекте 9 марттан тартып өтүүдө. Бул убакыт аралыгында шаар тургундары Жапон элинин аркыл өнөрүнө күбө болууда. Жапон маданиятынын күндөрү 15 мартта соңуна чыгат. Бул күнү күнчыгыш элинин белгилүү ырчысы Акико Хаякава улуттук консерваторияда концерт бермекчи. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын толкундасыз, ал эми азыр кезекте басма сөз баяндамасы. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Аят кести журналист Балбак Төлөбаевдин акшыбы же орусбу же өлкөнүн тышкы саясаты бир багытка өттүбү деген макаласына окурман көңүлүн бурду. Автор макаласында Кыргызстандын кошуналар жана дүйнө өлкөлөрү менен өзара карым катышы тышкы саясаттагы оорду тууралуу сөз кылып, кандай болгон күндө дагы Кыргызстан тарыхый жана маданий жагынан оруска тагдырлаш тарыхташ өлкө экенине токтолду. Америка Кошмо Штаттарынын азгир базасы жылына 150 миллион доллар берип көз карандысыз өлкөгө айланган күндөн бери 1 миллиард долларга жакын акчалай жардам берсе, Россия 500 миллиард доллар карызын кечип, кан баратакесин курууга 2.5 миллиард доллар жумшап, мындан тышкары кыргыз газы сатып алуу менен келечекте 1.5 миллиардга жакын акча койгону жатканын жазды. Автор андан ары Россиядагы кыргыз мигранттарынын салымы жөнүндө кеп коскоп, убагында түрктөр да кыйналып, өз өлкөсүнөн иш таба албай дүйнө кезип кеткенин, көп түрк ошондо Германияга мигрант болуп барып, азыркы күндө түрктөр Германиядан Түркияга миллиарддаган доллар инвестиция алып келип тураарын эскертти. Журналист Балбак Төлөбаев муну менен бирге эле оппозиция жана позициядагы кээ бир депутаттар энергетика жаатын канча сынга алса дагы президент Атамбаев элге ачык маалымат берип келе жатканын, керек болсо өлкөлөр менен түзүлгөн келишимдер интернет булактарына ачык эле жарыяланып келатканын, энергетика боюнча мындай макулдашуу буга чейин казак, тажик, грузия жана Арменияда болгон менен бизге берилгендегидей жеңилдиктер алардын бирине да берилбегенин белгиледи. Арена кейжи кести ажо тактысына ээ болгон адам сөзү менен элге үлгү боло албай жатат деген баш теманын алдында президенттин сүйлөгөн сөзүн сынга алган бир катар журналисттердин пикирлерине орун берди. Депутат Равшан Жээнбеков маегин мэрдин бир кудай Атамбаев, ал кандай чечим кабыл алса ошого жараша болот деп атап, ал боюнча өз көз карашын билдирди. Жээнбеков Ташиевдин таламын талашып чыгып аткан элдин да чындыгы бар экенин, бирок биз эч убакта бийликти күч менен басып алууга болбой турганы түшүнүшүбүз керектигин, анткени мындай адат мамлекеттин келечегине чабылган балта болоорун, муну менен бирге эле элге бийлик эле бийлик элден мыйзамдуулукту талап кылганда мурда өзү да мыйзамды сыйлаарын көрсөтүш керектигин, президент өзү баш болуп мыйзамдарды бузуп атса элде да коомдо да акырындап олтуруп мыйзамды сыйлабаган адат пайда болоорун белгиледи. Депутат Равшан Жээнбеков муну менен бирге эле бүгүн 7 партиянын президентти сүйлөшүүгө чакырып жатканын туура деп эсептеерин, анткени кандай гана кырдаал болбосун андан чыгуунун бир гана жолу сүйлөшүү экендигин, демек оппозицияда чачыранды болуп жүргөн саясатчылардын башын бириктирип президент, өкмөт сүйлөшүүгө барышы зарылдыгын, бирок сүйлөшүү маселеси кайсыл бир региондо тынчытуу максатында эмес, мамлекетти канткенде өзгөрүү системасына салабыз деген маселенин айланасында болсо максатына жетэрин белгиледи. Кокус мурдагыдай эле бул регион каршы чыгып атат. Алардын тың балдарын бийликке тартып элди тынчыталы же тигил саясатчы катуу кыйкыра баштады, ага кызмат берип оосун баса туралы деген сүйлөшүү болсо андан эч кандай жыйынтык чыкпасын. Бул сыяктуу саясаттын жыртык тешигин бүтөй коймой адаты мурдагы бийликтерде болуп келгенин, ошондуктан ал убактылуу туруктуулук алып келгени менен оор абалдан чыгара албастыгын билдирүү менен башкаруу системасын өзгөртүүгө басым жасоого токтолду. Ушуну менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, рахмат. Шалиок Дүйшеев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жатканын айтып берди. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктады.